Nyt on se hetki, jota kaikki meidän kuulijat on odottaneet, eli että minä ja Asta saadaan tänne jotain oikeasti järkeviäkin ihmisiä studioon. Ja me olemme saaneet tänne elokuvaohjaaja, taiteenmaisterin Emilia Hernesniemen. Tervetuloa, Emilia.
Kiitos tosi paljon kutsusta.
Asta, tuossa ennen kuin asteltiin studioon, niin puhutteli sua Emmuna. Onko tämä Emmu siis sun lempinimi vai?
Emmu on niin kuin mun nimi. Joo, siis Emmu on mun ensimmäinen nimi. Emilia on tullut sitten sen kautta, että on joutunut johonkin instituutioihin, niin kuin kouluun, että opettajat sanoo vakavasti Emiliaksi. Siitä tietää, että tässä on nyt kyse joku ihminen, joka ei tunne mua niin hyvin.
Okay.
Mutta mä oon opetellut nyt, kun mä lähenen 40, niin sitä oikeakin nimeä.
No niin.
Tai virallista.
Että otat sen niin kuin taas haltuun ja omistajuuden siihen
oikeaan virallisen nimeen. Mä esittäydyn nimeen nykyään Emiliana. Se,
oh, se, on. Okay. Se on iso askel selvästi.
Se on.
Heillä on jotain yhteistä.
Niin, koska mä oon kanssa Ernest niin kun, virallista nimeltä, mutta kaikki puhuu Erkkuna. Mä oon niin Erkku kaikille.
Mä Erkku ja Emmu.
Erkku ja Emmu.
Erkku ja Emmu Oulusta.
No niin, sekin vielä. Kuten sanoin tuossa, niin olet taiteen maisteri, olet siis valmistunut taideteollisesta korkeakoulusta Vaatetuksen laitokselta.
Joo.
Mutta tänään me ollaan kutsuttu sut ja ollaan toivottu, että sulla on jalassa tämmöinen niin kuin elokuvaohjaaja housut, että puhutaan enemmän siitä kulmasta, milloin sä oot löytänyt elokuvan ja nimenomaan dokumenttielokuvan?
2009 mä oon valmistunut Taikista silloin Vaatetukselta ja sitten vasta 2018 mä päätin, että mä lähden hakemaan uudelleen kouluun. Mua kiinnosti elokuva varmasti aina. Mä en varmaan niin kuin ymmärtänyt sitä niin, enkä mä vieläkään itse asiassa ymmärrä elokuvaa, että miten se toimii. Oli ehkä helppo lähestyä sitä samaa koulua, jossa mä olin aiemmin opiskellut. Että mulla oli se etu. Mä tiesin, miten sinne haetaan, minkälaisia on pääsykokeet ja muut. Niin 2018, eli tosi paljon myöhemmin, mä hain sinne dokkariohjaukseen ja pääsin. Ja sitten siitä lähtien mä oon ollut ihan täyspäiväisesti sekä niin kuin aivoiltani että toimiltani niin kuin elokuvan äärellä.
2018, siitä ei ole kovin montaa vuotta. Sähän olet siis myös tuore Jussi palkittu, eli esikoisohjauksesi Hei hei Tornio voitti lyhytelokuvien Jussi palkinnon. Onneksi olkoon ensinnäkin siitä.
Kiitos tosi paljon.
Milloin se projekti lähti käyntiin? Oliko se ennen vai jälkeen tätä koulun pääsyä?
Se lähti, se on niin kuin mun kandileffa.
Okei.
Eli 2018, 2019, 2020. Varmaan se vuosi käytettiin siihen, että suunniteltiin ja, ja siis se oli sellainen, mä oon käsikirjoittanut sen, käästänyt siihen tämän päähenkilön, joka on torniolainen Vilma Tihinen, nykyään Helsingissä asuu ja se oli niinku vuoden projekti, siinä oli tosi paljon aikaa, se on 15 minuutin elokuva, mutta sitä on tehty aika hartaasti, kuka ei ole käsitellyt sitä mistään puolelta. Mä sain rauhassa tehdä sitä hiljaa koulussa tai kotona. Ja sitten siitä tuli sellainen kuin siitä tuli. Sen voi katsoa Yle Areenasta itse asiassa vieläkin. Ja mä ajattelin, että vaikkakin mulla ei ollut montaa opintoviikkoa sitä ennen, tai miten nämä opintopisteitä nykyään.
Niin,
mä uskon, että se oli varmaan sellainen elokuva, joka sopi mulle juuri siinä vaiheessa. Mulla oli kaksi tosi pientä lasta ja mulla oli tosi vähän aikaa. Mun aivokapasiteetti oli rajallinen. Mä olin yrittänyt opetella siellä koulussa tosi paljon uusia asioita. Mä olin hyvin huolissani siitä, että onko musta tähän. Ja sit mun piti valita sellainen aihe, mikä lähtisi jotenkin luontevasti. Ja sit se universumi toi mulle Vilman ja Vilman perheen ja se varmaan kantoi mua aika pitkälle.
Sä sanoit, että universumi toi heidät sun elämään. Missä te siis kohtasit?
No me kohdattiin sillä tavalla, että tietenkään mä lähdin lähestymään näitä kaukaisia suomalaisia sähköpostitse. Eli yritin hakea jostain kaukaa ihmistä, joka haluaisi muuttaa jonnekin kauas. Ja sitten mä ajattelin jopa, että voisiko olla joku, joka muuttaa Utsjoelta Ahvenanmaalle, Maarianhaminaan vaikka opiskelemaan, niin kuin tämmöinen ideaali. Eli dokumentissa aina rakentaa hypoteesi. Käsikirjoitus on aina hypoteesi josta, että voisiko tällaista tapahtua, mitä voisi tapahtua, mikä on realistista ja sitten vähän yli realismin. Ja sitten tietenkään kukaan ei ollut kiinnostunut tästä. kuka ei vastannut mihinkään ja oli tammikuun ja mä tiesin, että meillä on tosi tiukka aikataulu. Mulla oli vielä vähemmän aikaa varmaan kuin mun kollegoilla, koska mulla oli se perhe-elämä just alussa. Ja sitten mä ajattelin, että no nyt kun täytyy lähteä sinne, mä vuokrasin auton Oulusta ja sitten lähdin ajeleen, pitchasin Oulussa yhdessä koulussa, Madhetyö- ja musiikkilukiossa. Sitten meni Tornio yli Torniolle Sodankylään, mä en muista minne muualle. Sellaisiin paikkoihin, missä joku opettaja oli jollain tavalla reagoinut siihen mun viestiin. Ja Tornio, joka on poikkeus varmaan koko Suomessa, siellähän ollaan jollain tavalla sosiaalisia.
Se on varmaan se Ruotsin läheisyys.
Siinä on joku varmaan sellainen tottumus. Niin sitten sieltä löytyi Vilma ja se Vilma sanoi heti, että mä haluan tähän. Mm. Sitten mä ajattelin, että okei, mun täytyy käydä kuitenkin tämä niinku virallinen rundi, kun mä oon vuokrannut tämän auton viikoksi. Ja ajelin pitkin myrskyjä jossain Sodankylän metsäteillä. Ja sitten totesin loppujen lopuksi, että tämä on ehdottomasti tämä Vilma. Että Vilmalla oli se tietynlainen omintakeisuus ja persona ja varmasti myös semmoista synkkyyttä, mihin mä pystyin relateaan jollain tavalla. Ja sitten Vilma halusi Helsinkiin. Vilma haluaa näyttelijäksi ja hänestä tulee näyttelijä. Hän on näyttelijä. Ja silloin oli niin kuin sen ikäiseksi tyypiksi aika paljon semmoista gatsia tehdä se homma.
Oli kyllä melkoinen löytö. Mä katsoin tämän dokumentin tosiaan Yle Areenasta tänä aamuna ja pillitin kuin vauva läpi sen jutun. Ja en ole edes varma, että minkä takia. Mä en halua spoilata mitään, käykää itse katsomassa sen siellä, mutta jotenkin tämä Vilma ja sitten nimenomaan hänen suhde, hänen perheeseensä, niin oli tosi koskettavaa ja hieno löytö. Tästä tulee vaan semmoinen ajatus, että sä oot alkanut opiskelemaan dokumenttielokuvan ohjaamista, dokumenttielokuvaa. Sä itsekin sanoit, että sä et vieläkään oikein varma, että mitä se on tai mitä sen pitäisi olla tai mitä se voisi olla. Sitten sä teet kandityön, sun esikoisohjaus ja heti voitat Jussi-palkinnon. Niin onko se silleen, että palataan kouluun, että no mutta eiköhän tää ollut tässä, että minä tiedän nyt mitä minä teen. Miten niin kuin sä jatkat opiskelua noin ison meritin jälkeen?
Toi on hyvä kysymys. Mä en pysty vastaamaan tohon. Siinä oli varmaan myös siinä yksinäisessä tekemisessä se etu, että koska siellä koulussa annetaan niin paljon itsenäistä tilaa, niin mulle tuli myös välillä sellainen olo, että tämä ei ole sitten kenenkään niinku, tai jotenkin, että mä en sitten kuuntele mitään palautetta tästä lopulta. Ja sitten kun joku päivä, sitten joku keväinen aurinkoinen päivä, yhtäkkiä ne opettajat ilmestyi sinne skriineille ja saatiin sitä palautetta melkein henkilökohtaisesti koronan vuoksi, niin mä ajattelin jo silloin, että ihan sama, että mulla on itse asiassa rauha tämän kanssa. Ja se on tosi harvinaista, varmaan te tiedätte, että aika harvoin on niinku rauha jonkun työn kanssa, minkä on tehnyt, mutta joskus se tapahtuu. Ja mä ajattelin, että mun on pakko vaan pysyä siinä ajatuksessa, että sille ei ole mitään tekemistä senkaan. Mutta toivottavasti muut ihmiset ei ajattele, että mun seuraava työ on hyvä. Toivottavasti muut ei ajattele, että mä jotenkin jollain tavalla ylitän sen seuraavan, koska sellaista, se on johtunut monen asian summasta. Ja mulla on kuitenkin ensinnäkin niin kuin taiteen koulutus jo aiemmasta ja sitten mä oon tehnyt paljon visuaalisuuteen liittyvää, ehkä silleen näkymättömästi kommunikoivaa työtä aiemmin niin kuin muodin äärellä. Siellähän kuitenkin lähetetään paljon sellaisia viestejä, joita ei sanota ääneen, niin kuin elokuvassakin. Niin mä ajattelin, että onhan siellä niin kuin vahvuuksia, mutta siinä kohtaa nyt kävi näin ja sitten mä en todellakaan sano, että seuraavaksi käy samalla tavalla tai...
Ja se olisi myös jollain tavalla varmasti niin kuin ihan liian iso aita ylitettäväksi, jos aina pitäisi miettiä, että no, mutta edellistä tuli Jussi, tästäkin varmaan pitäisi, tai tämän pitää menestyä leffafestareilla tai muuta.
Niin,
että
niin.
Kuulostaa ainakin mun korvaan siltä, että nuo dokumenttielokuvat nimenomaan on niin kuin verrattuna vielä vaikka fiktioon, niin todella paljon enemmän siitäkin, että okei, minkälainen porukka meillä on tekemässä, kuka me löytään päähenkilöksi, mistä tämä kertoo, ja se ei niin kuin vertaudu yhtään mihinkään aiempaan tai
tulevaan. Joo, kyllä. Ja just mä uskon, että se aika, mistä ei tietenkään tullut minkäänlaista tienestiä, mutta siinä oli aikaa tehdä. Mä otin sen ajan tehdä sille. Ja mä uskon, että se voi olla sellaista radikaalia, mitä ei. Että jos me halutaan tehdä vähän niin kuin hienostuneempia, vähän niin kuin more refined teoksia, niin usein se on se aika, joka jotenkin auttaa sitä teosta ässehtimään. Tiedättekö sellaisen
tiedetään, sanan? Tiedetään, tiedetään. Mennään ihan kohta kuuntelemaan Stepan Helsinki-kappale, mutta tosi lyhyesti ennen sitä, niin miten sä koet, että suomalainen dokumenttielokuva voi tällä hetkellä?
Tosi hyvä kysymys. Musta tuntuu, että suomalainen dokumenttielokuva voi todella hyvin.
Hyvä kuulla. Onko resursseja, koska se on varmaan kuitenkin se, mistä kaikki
lähtee. Ei, resursseja ei ole. Resursseja ei ole, budjetit on pieniä, joo, mutta se on ihan uskomatonta. Onko se sitten taas se hyvä puoli suomalaisuuden, niin kuin hyvin, mä puhun niin kuin hyvin moninaisesta suomalaisesta mentaliteetista, että täällä pystytään niin kuin kuitenkin... Meillä on jonkunlainen yhteys semmoiseen niin kuin sisäiseen outouteen ja löydetään sen kautta erilaisia tapoja. Niin kuin, dokkari on kuitenkin niin vapaa muoto, että jotenkin se vapaus siinä varmaan auttaa sitä. Tuolla on ihan sairaan hyviä tekijöitä, siis aivan uskomattoman hyviä tekijöitä, jotka koko ajan voittaa ympäri maailmaa ja niitä koko ajan huomioidaan. Et jos niille olisi vähän enemmän budjettia, niin varmaan pystyttäisiin tekemään ihan niin kuin aivan helposti masterpieceja, pitkiäkin.
Jutellaan kohta siitä, että mitä sulla on nyt ja tulevaisuudessa työn alla, nyt Stepan Helsinki.
Ajan kanssa ohjelma mahdollistaa. Oulu.
Siinä kuultiin Stepan Helsinki-niminen kappale, joka hienoisesti soi Emilia Hernesniemen, eli Emmun, Hei hei Tornio, lyhyt dokumenttielokuvassa, jota minäkin suosittelen kyllä kaikille käymässä katsomassa Yle Areenasta. Se oli ensi kevääseen asti katsottavissa ja suosittelen. Meikäkin sen äärellä pillitti ja siinä oli aivan jotenkin uskomattoman sympaattisia ihmisiä ja sitten sellaista niin kuin samaistuttavuutta. Ja tosiaan tuo biisi, tuo Stepan Helsinki, vähän niin kuin myöskin tämä Hei hei Tornio käsittelee sellaista niin kuin tematiikkaa siitä, että miltä tuntuu muuttaa pohjoisesta etelään. Ja te Erkku ja Emmu olette itse asiassa molemmat sen kokenut itsekin. Niin oliko tämä, vaikka Erkku, sulle samaistuttava tämä dokumentti?
Oli tosi samaistuttava, mutta oli niin kuin tosi paljon erojakin myös. Ja niin kuin tuossa tosi kivasti, tosi onnistuneesti kuvattiin sitä niin kuin myös sitä perheen tuntemuksia siitä, kun isosisko muuttaa pois. Ja sitten kun mä niinku ajattelin just sitä, mä mietin, että oliko meillä tuommoista? En mä muista mitään tämmöisiä. Mutta sitten tuli yksi flashback siihen, että mun nuorin pikkusisko, joka on mua 6 vuotta nuorempi, on kertonut jälkeenpäin aikuisena vasta, että hän muistaa sen, kun mä muutin pois kotoa ja että hän itki viikon sen jälkeen. Ja kun sit mä oon ollut ihan niinku järkyttynyt siitä, mitä? Että ei mulla ollut mitään tommoista, että miten niin oot itkenyt? Joo, kun sä muutit pois, niin mä itkin viikon siitä, että Erkku on nyt muuttanut pois ja se ei tule enää ikinä takas, vaikka totta kai tuli, niin näin. Mutta sit mä niinku tajusin, että sitä kun on se, joka ensimmäisenä lähtee, niin sitä on tosi silleen niinku itse siinä, että mitä kaikkia mahdollisuuksia mulle avautuu. Ja tosi itsekkäästä näkökulmasta ajattelee sitä, että nyt minä pääsen jonnekin uuteen. Ja sitten taas ne pikkusiskot jäi sinne kotiin itkemään ja kaipaamaan. Tässä oli kivasti niin kuin näytty molempia puolia.
Ja mä en tiedä, tulkitsenko mä ihan väärin, mutta mulle tuli sellainen fiilis, että tavallaan tämä myöskin tämä sun dokumentti niin kuin tietyllä tavalla niin kuin ei ole silleen vaan sen Helsinkiin muuttamisen puolella, vaan myöskin vähän asettaa sen toisenkin näkökulman framille siitä niin kuin pohjoiseen myöskin jäämisestä.
Niin, siinä on varmaan sellaista, että... Että sitä on tosi vaikea perustella, että minkä takia luopua tämmöisestä maailmasta, joka on paljon helpompi myös. Ja siihen liittyy paljon tietenkin tuommoista sosiaalista yhteisöä ja maisemaa ja tapoja ja kaikkea sellaista. Mitä sä et ikinä saa Helsingissä? Että siitä ei tule ikinä olemaan. Vaikka sä rakentaisit sitä 20 vuotta, niin sitä tietynlaista kulttuuria, mikä on vaikka Tornion tyylisessä tai Oulun tyylisessä pienemmässä paikassa, kun on rakentanut, siis helsinkiläisillä tietyllä tavalla, jotka on syntynyt täällä, niin heillähän voi olla se, että on niin kuin lapsesta lähtien tutustunut ihmisiin ja ihmiset tuntuu tutuilta. Että täällähän on aina kuitenkin siis se semmoinen aspekti, että sä oot tehnyt töitä sen eteen, että sä oot tutustunut niihin ihmisiin, ketä sä tunnet.
Onko
se paha asia edes ollenkaan, mutta... Niin, multa kysytään sitten elokuvasta usein, että kuvastaako se myös mun muuttoa. Ja mä mietin, että miten mä vastaan siihen, koska tietyllä tavalla pakkohan mun on ammentaa sieltä omasta, mutta ei, se ei kuvasta millään tavalla sitä mun omaa muuttoa, miten mä muutin. Ja se oli just se syy, minkä takia mua kiinnosti käsitellä sitä aihetta, että miksi me aina sivuutetaan tämä hetki, kun mä oon itse vaikka jäänyt Kontulaan Hoasin vuokrahuoneeseen ja mun äiti on ollut niin kuin kiireen vilkkaasti lähtenyt silleen, miten se sanotaan, että takavalot enää näkyy sieltä, kun se ja mun äidin sisko, ne lähti vaan niin kuin ikään kuin, että vältetään tämä tunne. Mm. Ei yhtään elämänohjetta. Ja Ikean tyyliin sänky on kasaamatta vielä. Ja mä jään sinne miettimään, että miten käydään kaupassa. Yhtäkkiä mulla oli sellainen olo, että mä en edes osaa. Sitten mä mietin, että kyllä mä löydän Kontula Ostarilta kaupamosta sieltä nuudeleita ja fetajuustoa. Ja se oli se mun muutto. Mutta tietyllä tavalla samaan aikaan kuitenkin mä koen, että siinä on niin kuin, että tuommoista olisi voinut tapahtua. Ja sitten vielä se ehkä, että varmaankin dokumenttielokuvassa kohteena oleminenhan ei ole helppoa, mutta siinä on kuitenkin se lahja, että jos se kuvaa vaikka jotakin tärkeää asiaa sun omassa elämässä, niin tietyllä tavalla se orientoituminen, mitä siinä tapahtuu sitä tapahtumaa kohtaan, on aika jännä, että se koko perhehän varmasti olisi hoitanut asioita myös eri tavalla, jos sitä ei olisi niin kuin mietitty ja puhuttu läpi niin monta kertaa, että kuitenkin melkein, ei nyt vuosi, mutta melkein vuosi me puhuttiin, että mitenhän, että voitaisiko me tulla ja millaistahan se olisi, jos se olisi se muutto ja mikä se aikataulu ja millä te muutatte ja ketä lähtee mukaan, mitä pakataan.
Eli että sunkin muutto olisi voinut aikanaan mennä eri tavalla, jos joku olisi tullut tekemään dokumenttia siitä teidän
niin.
Hyvästä
niin,
teistä.
Totta.
Tuskin se olisi mennyt silleen, että siihen jää ikään sänkyyn ja sä lähdet ostamaan nuudeleita, vaan niin. Sitä olisi ehkä sitten jääty käsittelemään
niin.
Siihen.
Sehän on aika kiinnostava. Että tietyllä tavalla, että semmoinen orientoituminen eri asioille, ei se tekisi yhtään pahaa.
Sä oot tosiaan Emmu kotoisin Oulusta ja elänyt siellä vähän niin kuin tämä dokumentin hahmokin tai päähenkilö Vilma, niin lukion loppuun asti, eikö näin?
Joo.
Niin inspiroiko tämä sun niin kuin nuoruus ja tausta Oulusta sua minkä verran näihin vaikka dokumentin aiheisiin tai muuten sun luovuuteen?
Mä luulen, että sitä ei pääse eroon. Mä en tiedä, minkälaisia neurologisia piirteitä teillä on, mutta ainakin mulla se muistijälki siitä nuoruudesta ja lapsuudesta on tosi vahva. Ja siihen liittyy, niin kuin mun mielestä maailma oli, vaikkei se ollut täydellinen, niin maailma oli mun mielestä täydellinen suunnilleen vuonna 1993. Ja tähän liittyy ennen kaikkea tämmöiset kansainväliset tendenssit, eli MTV, tietenkin denim-farkut ja tietyt sävyt ja en mä tiedä, musiikki tosi vahvasti. Ja mä aina palaan niihin samoihin, niin kuin tiettyyn grungeen ja jossain vaiheessa varmaan mä pyrin etsimään jotakin uutta, että mitä muuta on, mutta nyt mä oon hyväksynyt sen, että mun aivoilla mä oon kiinnittynyt, mä oon myös semmoinen varmaan niin kuin tunteellisesti kiinnittyvä, niin ne on, että mun täytyy aina tehdä jotain semmoista, missä mä oon tunteellisesti läsnä. Että mä en pysty tekemään ihan tyylipuhdasta, vaan siellä on aina se roso, joka on käytännössä se mun oma niin kuin pakollinen, että mun on pakko tuoda tämä joku rikkinäinen asia tänne.
Mikä se voisi olla? Mikä se esimerkiksi on se joku rikkinäinen asia?
No, jos me puhutaan vaikka sit heiheistä, niin siinä se voisi olla vaikka. No siinä se voi olla vaikka se mielentila, että se mentaliteetti, että se on kuitenkin, että sitä voi lukea vaikka kuinka pitkälle, jos haluaisi analysoida, mutta siinä on kuitenkin se, että se ei ole täysin optimistinen. Ja sitten se voi olla vaikka se, että Vilmalla on farkut, tai että se kuvataan sitä sellaista seinää vasten, joka ei olekaan niin kuin, siis että kaikissa on sellainen pieni off, että asiat on ihan vähän niin kuin, mä en halua sanoa vinksalaan, mutta ne on niin kuin vähän, niin kuin, sit ei pysty ehkä edes, että se on vaan joku sellainen,
joo,
sellainen niin, estetiikka.
Nyt kun sen sanot ton, niin mäkin kelaan mielessäni niitä kohtauksia, mitkä on tosi tuorana vielä mielessä, niin kyllä mä aistin ton tosi vahvasti monessakin kohtaa. Mm.
Että se meikki ei ole täydellinen, niin. Tai että se on niin kuin vähän niin kuin, ja se, mä ajattelin, että se on niin kuin suoraan sieltä 90-luvun jostain, 90-95 vuosista.
Ja se on myös joku asia, mikä tekee siitä niin kuin todenmukaisemman ainakin katsojalle. Ja se erottaa sen mun mielestä tosi selvästi fiktiosta ja siitä, että tämä olisi, että tämä ei ole totta, tämä tulee vain niin kuin jonkun ihmisen mielikuvituksesta. Että jos vaikka puhutaan siitä, että Vilma kertoo jollekin sukulaiselleen siitä, että hän on muuttanut tai muuttamassa Helsinkiin maanantaina, mutta hänellä ei ole vielä opiskelupaikkaa, koska ei päässyt sitä, niin et se niinku kirjoittaisi välttämättä tuommoista fiktiona, vaan se on nimenomaan niinku kiinnostavaa, että näinhän ne menee, että sä oot niinku ostanut jo tai hommannut jo kämpä sieltä, mutta sitten ne suunnitelmat, mitkä alun perin oli, että no meet opiskelupaikkaan A ja tapahtuu B, niin yhtäkkiä kun se ei se mene silleen. Tosi moni nuori hakee kouluihin monta kertaa, niin se on niinku se samaistuttava kohta siinä.
Kyllä.
Se ei ole välttämättä tekisi käsikirjoituksessa, elokuvakäsikirjoituksessa, ei ole se paras kaari just tolle, että asiat ei meekään ekalla purkkiin, mutta se on vaan todennäköisempi.
Joo, totta. Ja nyt mulle tulee mieleen se, Vilma sanoi siinä, että mä oon miettinyt, että mä haen sinne kouluun siihen asti, että mä oon 26. Joo, ja jos en mä silloin päässyt, niin sit mä etin jotakin muuta. Mm. Ja sitten mä muistan, että mä ajattelin, että vittu miten oudosti ajateltu, että 26.
Oudun spesifi ikä ja vielä
niin.
Silleen.
Ja sitten samaan aikaan niinku ihan täydellinen logiikka.
Niin.
Mutta jotenkin se, niinku, että niitä lauseitahan oli 1000.
Niin.
Sitten mä mietin, että toi on niinku se, että tolleenhan, että toi on just se, that's what it's all about, niin. että mä keksin sen tavan, miten mä selviydyn. Okei, 26 on se, miten mä ihminenhän haluaa kontrollia.
Totta kai.
Ja sit se, niin.
Tuleeko sun tulevissa dokumenttielokuvissa, oletan, että lisää on tulossa, niin tuleeko niissä käsiteltyä sitten näitä tällaisia pohjoisia teemoja? Ja minkälaisia projekteja sulla nyt on sitten tulossa tulevaisuudessa?
No mulla on käsikirjoitusapuraha semmoiselle Paskakaupunki-nimiselle
yes.
pitkälle dokkarille. Joo, se on mun unelma, että mä pääsen sitä rauhassa seuraavaksi kirjoittamaan. Se kertoo tämmöisestä 90-luvun laman jälkeisestä Oulusta sen hetkisen nuorison näkökulmasta seuraavaan nousukauteen saakka. Oulussa oli vahva lama, mutta oli myös vahva nousukausi ja mua kiinnostaa se, että kaikki me tietää ne laman vaikutukset, mitkä oli sen nousukauden aiheutumat niille nuorille, jotka oli jo vähän niin kuin heitetty perheessä sivulle sen vuoksi, että piti keskittyä siihen, että etitään duunia tai tehdään ne duunit, mitä on. Sittenhän niin kuin, ikään kuin sitten kun sitä työtä alkoi tulla, niin siinä vaiheessa vielä enemmän varmaan nuorison piti keksiä jotain omia tapoja selviytyä tai pitää hauskaa tai nauttia tai inspiroitua. Miksi? Eihän se ole pelkkää selviytymistä, vaan niin kuin kaikkea siistiä. Mutta sellainen niin kuin se raaka Oulu, siinä on se mun kohde. Ja mä oon kerännyt siihen dokumentaarisia tarinoita 90-luvun nuorilta Oulusta. Ja mä en edes tiennyt, että mitä mä löytäisin silloin, kun mä aloin niitä etsimään ja nauhoittaa. Mä en osannut kuvitellakaan, että ai sellaistakin ollut ja ai tollaistakin ollut. Ja mä toivon, että mä saan sinne juuri monenlaisten ihmisten tarinoita. Musta olisi kiva mennä vankilaan haastattelemaan. Musta olisi kiva kuulla, miltä on tuntunut muuttaa tyyliin ensimmäisenä maahanmuuttajina. Melkein ensimmäisenä maahanmuuttaja oikeasti melkein voi ajatella. Niin, kuin, et, niin siis Ouluun. Esimerkiksi ei-valkoisena ihmisenä ja mitä hassuja asioita. No, mä oon kuullut vaikka mitä, että ihmiset pyrkii parhaalla englannillaan puhumaan niille ihmisille, joihin ne törmää kadulla. Ja se on ollut jotenkin uuden alku siinä vaiheessa vielä Oulussa. Mä en tiedä, saatteko te...
Joo.
Tai sitten mä oletan, että te ymmärrätte jo, koska teillä on käsitystä Oulusta, mutta mä oon kuullut kaikkia tarinoita siitä, että joku... ei-suomalainen on ollut Oulun pääkirjastossa, joka on maailman kaunein rakennus, ja kysynyt jotain, että missä täällä on se ja se. Ja sitten joku on lähtenyt tylin käsi kädessä taluttaa sitä ihmistä ympäri kaupunkia. Tai sille, että se niin kuin vieraanvaraisuuden taso on aina ollut jotenkin outo tai off.
Milloin tällainen dokkari ehkä sitten joskus tulee?
Siis hyvä kysymys. En mä tiedä. Mä en tiedä kyllä sitä, mutta... Käsikirjoitusvaihe on menossa ja mä toivon, että mä haluaisin myös tosi paljon, että siitä tulisi ikään kuin sellainen oululaisten teko. Että se ei ole mun näkemys Oulusta, että ei ole tarkoitus niinku katsoa sitä, vaan se on tosi kapea se näkökulma, mikä mulla on siihen.
Ja sitten Onko ymmärtänyt oikein, että sulla tulee tässä ihan joskus lähiaikoina myöskin sun ensimmäinen pitkä dokumentti vielä tässä välissä? Mitä se käsittelee?
Joo, tällä hetkellä me valmistellaan radikaalista luovuudesta kertovaa pitkää dokkaria tuonne Aalto-yliopistolle. Radikaali luovuus on sellaista, mitä Aalto-yliopisto yrittää kehittää ja jotenkin ravita. Ihan tarkoituksena pelastaa tämä maailma. Tuntuu, että ilman tosi suuria tekoja ja tosi erilaisia ajatuksia ei enää pystytä tekemään sellaisia muutoksia, mitä tarvittaisiin, jotta meille jää edes jonkunlainen niin kuin, jollain tavalla se planeetta, mikä meillä nyt on. Ja sitä varten mä oon päässyt tässä projektissa, mihin mut on pyydetty ohjaajaksi, niin se on hauska, se on niin tai se on mulla niin, kuin niin päässä, että mun on siitä on jotenkin vaikeampi puhua, mutta että se ei ole teoria eikä se ole jo niin kuin finished. Mutta mä oon päässyt haastattelemaan tosi paljon tutkijoita, tekijöitä, taiteilijoita, jotka hyödyntää tällaista asiaa, joka ärsyttää myös ihmisiä ihan valtavasti, eli radikaalia luovuutta tehdäkseen sellaisia tekoja, mitä nyt tarvitaan. Mä oon ollut satelliittityyppien kanssa ja neurologien mikä on kemistien kanssa tekemisissä, mutta myös taiteilijoiden kanssa. Siitä tulee semmoinen niin kuin täydellinen sillisalaatti semmoista. Semmoista, mikä toivottavasti kiinnostaa ihmisiä sitten, kun se tulee ulos.
No mun mielestä toi ainakin kuulostaa niin kuin ihan äärimmäisen mielenkiintoiselta ja innolla odotamme sitäkin. Ja se, sen otamme kyllä ilolla vastaan. Nopeasti vielä tähän viimeiseksi. Vielä tuonne Ouluun liittyen. Sä varmaan myöskin käyt Oulussa aina välillä. Ja ainakin somesta huomasi, että sä olit käymässä Oulun musiikkivideofestivaaleilla.
Joo.
Nyt tänä syksynä. Sä teet myös musiikkivideoita.
Joo.
Ja sä esimerkiksi oot tehnyt Maija Vilkkumaalle Äidinmaa nimisen musiikkivideon, joka on muuten aivan loistava. Se kannattaa myöskin käydä katsomassa. Minkälaista sun mielestä on käydä Oulussa ja mitä sä suosittelisit niin kuin Oulussa, jos joku lähtisi käymään vaikka ensimmäistä kertaa? Että mitä siellä kannattaisi käydä katsomassa tai kokemassa?
No mä en voi välttyä Oulussa käymiseltä, koska mun mielestä se jotenkin, se aina palauttaa mut siksi ihmiseksi, joka mä haluaisin olla. Mä en haluaisi, että se olisi niin, mutta se on niin. Oulussahan on pakko käydä siellä just siellä kaupungin kirjastossa. Se on Helsingille häpeäpilkku, että täällä ei ole sellaista upeaa kirjastoa. Oodi ei ole mitään verrattuna Oulun kaupungin kirjastoon. Ja siellä ennen kaikkea mun mielestä ylin kerros. Kahvila on aika vaatimaton, mutta ehkä se onkin se juttu. No, sitten tietenkin se nallikari. Hei, tiesitkö te, että Eeden kylpylän paikalla on nykyään kuntosali?
En tiennyt itse asiassa. Olen miettinyt, mitähän siihen tulee tilalle. Mutta
ainakin jos mä asuisin Oulussa, mä kävisin siellä niin kuin bodaamassa ja katsoisin merta.
Siinä on kyllä maismat kohdalla.
Ja sitten, en mä tiedä, varmaan mä menisin ihmisten luokse käymään.
Toi on hyvä.
Palauttaa sinut ihmiseksi, joka haluaisit olla. Toi on musta aivan erinomainen tiivistys. Suuri kiitos Emilia, että tulit meidän vieraaksemme tänään.
Kiitoksia. Ihan kiitos tosi paljon, kun kutsuitte.